Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша тема сьогодні пов'язана з Днем пам'яті героїв Крут. Ми її сформулювали так – героїзм вчора і сьогодні. Гості програми – письменник та філософ Євген Сверстюк та екс-міністр культури, керівник служби з питань збереження національного культурного надбання Ігор Ліховий. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А спочатку, як завжди, випуск новин. Його сьогодні для вас підготував Василь Зілгалов. Вітаю, Василю, і передаю слово.
Добрий вечір, Кириле, добрий вечір всім. Насамперед про події в Україні і вістки, пов'язані з Україною. Спікер українського парламенту оприлюднив закон про Кабінет міністрів на офіційному сайті Верховної Ради. Водночас в повідомленні прес-служби парламенту зазначається, що закон стане чинним від дня його опублікування в установленому порядку, тобто в газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр». Тим часом речниця глави держави заявила, що секретаріат президента та антикризова коаліція ведуть переговори щодо закону про Кабінет міністрів. Ось що сказала Ірина Ванікова.
Сам факт, що закон про Кабінет міністрів не був опублікований ані в п'ятницю, ані в суботу, говорить про те, що антикризова коаліція готова до компромісів або принаймні не готова до загострення політичної ситуації. Очевидно, це означає, що шлях до залагодження антиконституційних протиріч не вичерпаний.
Це була Ірина Ванікова. Раніше Олександр Мороз та урядовці заявляли про ймовірність опублікування закону про Кабмін. У секретаріаті заявляють, що в такому разі президент позиватиметься до Конституційного суду. Представник президента у Верховній Раді, екс-міністр юстиції Роман Звариш, вважає, що оприлюднення закону про Кабінет міністрів на сайті Ради немає юридичних наслідків. Зі слів Звариша, сайт Ради не є засобом масової інформації, через який може бути оприлюднений закон, для того, щоб через 10 днів він набув чинності. Те, що закон про Кабмін, прийнятий 12 січня, оприлюднений на вебсайті парламенту, не означає, що через 10 днів цей закон може набути чинності, тому що в Конституції чітко визначено, що закон набуває чинності після його офіційного оприлюднення, а оприлюднення його в інтернет-ресурсі Верховної Ради не можна назвати офіційним, цитує прес-служба нашої України Романа Зварича. У понеділок в Брюсселі відбулися переговори українського віце-прем'єра з проблем енергетики Андрія Клюєва з чільником Європейського Союзу з енергетичних питань, зокрема з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Андрісом Пєбалксом. Ось що сказав Радіо Свобода про перші результати сьогоднішніх переговорів в столиці ЄС сам віце-прем'єр.
Є конкретні результати, вже на виході проєкти «Укртранснафти», на виході проєкти компанії «Укренерго». Вже є результати, і ми опрацювали цілу низку проєктів, з якими потрібно буде найближчим часом, може там місяць-два місяці працювати. Ми опрацювали шаги, які потрібно зробити і Україні, і нашим партнерам для того, щоб проєкт «Одеса-Броди» зміг працювати в прямому напрямку.
Це був віце-прем'єр українського уряду з питань енергетики Андрій Клюєв з Брюсселя. І деякі міжнародні повідомлення. Відразу три палестинських радикальних груповання, включно з ісламським джихадом, оголосили про свою відповідальність за теракти в ізраїльському курортному місті Ейлаті. Внаслідок вибуху загинуло троє людей, є поранені. Вибуховий пристрій задіяв терорист-смертник. Це перший теракт на території Ізраїлю за останні 9 місяців. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні заявила з цього приводу сьогодні.
Палестинські автономії, на жаль, замість боротьби з тероризмом, ми бачимо уряд, котрий сам перебуває під контролем терористичної організації. Ізраїль донині стримувався, щоб дати можливість палестинцям розпочати боротьбу з тероризмом і покласти край нападам на нашу країну.
Це була міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Сполучені Штати Америки визнали, що Ізраїль міг порушити угоду про застосування американських касетних бомб. Як повідомив речник Білого Дому Шон Маккормік, доповідь про це вже надіслана до Конгресу. Ізраїль обвинувачують у використанні касетних бомб під час військових дій в Лівані влітку минулого року. Лівія не стратить 5 засуджених до смерті болгарських медпрацівників. Про це заявив син президента країни Муамара Каддафі Сейф Аль-Іслам в інтерв'ю болгарській газеті. У грудні минулого року 5 медсестер та палестинського лікаря засудили до смерті за звинувачення у зараженні ВІЛ-інфекцією майже півтисячі лівійських дітей. понад півсотні цих дітей вже померли від СНІДу. За словами сина Муамара Каддафі, суд над медсестрами був несправедливим, тому їх потрібно звільнити в обмін на грошову компенсацію родинам постраждалих. І на завершення, американка Емма Фаус Тілман, яка з минулого тижня, очолювала світовий рейтинг довгожителів у віці понад 114 років, померла неділю 28 січня в північно-східному американському штаті Коннектикут. Тілман народилася 22 листопада 1892 року в родині колишніх рабів. Вона була 23-ю дитиною в родині довгожителів. Три її сестри і брат прожили понад 100 років. Родичі кажуть, що вона ніколи не вживала спиртне, не палила і не носила окуляри. Кирило, на цьому у мене все. Передаю слово Києву.
Дякую, Василю. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Василь Зілгалов. А я переходжу до прямого ефіру «Вечірньої свободи».
На скольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців славних, молодих. На скольдовій могилі.
Отже, тема програми «Героїзм вчора і сьогодні». У студії поруч зі мною письменник та філософ Євген Сверстюк. Вітаю вас, пане Євгене.
Вітаю вас.
І ми чекаємо також на екс-міністра культури Ігоря Ліхового. Сподіваємося, що він ось-ось приєднається до нашої бесіди. Наразі він є керівником Служби з питань збереження національного культурного надбання. Ну, а я нагадаю слухачам, телефон студії 490-2905. Це телефон, за яким можна ставити запитання з теми програми. Ну, а на початку пропоную пригадати, що ж трапилося майже 9 десятиліть тому під Крутами, містечко на Чернігівщині. І чому молодь, фактично діти, які не вміли і воювати, увійшли назавжди до українського пантеону? Історичний спогад підготував мій колега Віталій Пономарьов.
Наприкінці січня 1918 року російська більшовицька армія під командуванням Михайла Муравйова у своєму поході на Київ підійшла до станції Крути неподалік Ніжина на Чернігівщині. Крути обороняли юнкери юнацької військової школи та козаки під командуванням сотника Аверкія Гончаренка. Розмовляючи з ним по телефону в ніч на 27 січня, Муравйов висунув свої вимоги.
Підготуватися до зустрічі переможної Червоної армії, приготувати обід. Незрілість юнкерів вибачаю, а офіцерів все одно розстріляю.
О 4-й годині ранку з Києва до Крутів прибула перша сотня помічного куреня, сформованого зі студентів та гімназистів. І кількість захисників станції зросла до 520 вояків. Вранці 29 січня на підступах до Крутів з'явилося 6-тисячне військо, яке складали російські солдати, балтійські матроси і червоногвардійці з Москви та Брянська. О 2-й годині на допомогу червоним підійшли бронепоїзд та перший петроградський загін. І Гончаренко був змушений ввести в бій останній резерв з 30 юнаків.
По 2 годинах наше окруження розпочалось дуже солідно з застосуванням усіх тактикою вказаних правил. В багато разів перевищуюча нас сила противника прискорювала нам вирок, і тільки слабе темпо його наступу дало можливість дотягти бій до 9-ї години вечора, коли то настала темна, туманна ніч.
Щоб уникнути оточення, українські вояки відступили до свого ешелону. При цьому 27 студентів та гімназистів помилково вийшли на станцію, яку захопили червоні, потрапили в полон і незабаром були розстріляні. Загалом загинуло майже 300 захисників Крутів. Решта вночі відступила до Ніжина.
Про подвиг героїв Крут ми почули від мого колеги Віталія Пономарьова. Пане Євгене, я хочу почати з запитання, чим, на вашу думку, були події під Крутами? Це невинна жертва на алтарі України? Це спокутування чужих гріхів чи помилок, я маю на увазі, тодішній український уряд? Це сьогодні, насамперед, приклад для майбутніх поколінь? Який акцент для вас сьогодні є найголовнішим?
Якби загинуло просто 30 чи 50 хлопців, то я думаю, що історія про це забула б. Під час війни інколи від бомби стільки гинуло, або ще більше. І це не йде в рахунок. А це має зовсім інший вимір. Я думаю, що історики, особливо ті, які спеціалізуються на демітологізації і які хочуть все перекласти на мову припущень, дискусій і так далі, не можуть зрозуміти такого факту, що той чоловік, який офірно йде на захист своєї батьківщини, навіть якщо він йде проти кулемета, він залишається в історії цією постаттю, на яку завжди будуть спрямовані сотні тисяч поглядів. Ми бачимо героїчну сторінку. І ця героїчна сторінка вписана тими добровольцями, які пішли з грудьми захищати рідне місто.
Дякую. Така думка щодо головного акценту сьогодні в тому, що відбулося майже 9 десятиліть тому під крутами письменника та філософа Євгена Сверстюка. І до нас приєднався екс-міністр культури, керівник служби з питань збереження національного культурного надбання Ігор Ліховий. Вітаю вас, пане Ігорю.
Доброго вечора.
Пане Ігорю, а от для вас в сьогоднішній день чим насамперед є події, які сталися тоді під крутами? Пан Євген сказав про один з аспектів, про ту ефірність, яка завжди залишається світлом на багато поколінь. Що для вас важливо, найважливіше з подвигу героїв крут?
Я сьогодні був свідком подій на Лук'янівському цвинтарі, де бачив, як люди переживають події, які сталися 89 років тому, як частину власної історії, свого роду, своєї нації. Ну, кілька поколінь між мною, принаймні, і тими хлопцями, які захищали Україну, і ті ж цінності, які для мене сьогодні є також важливими. Я справді сьогодні ловив себе на думці, слухаючи думки учасників цього зібрання, про те, що так, це були трагічні події, але це були героїчні події. Це світла трагедія, в якій нам треба навчитися бачити не стільки вину чиюсь конкретно в того, що загинули ці хлопці, тільки почавши життя, а, власне, зрозуміти, очевидно, доцільність жертв, на яких будується держава незалежна, в якій гартується сучасна українська нація. Тому, власне, почуття цих хлопців, які абсолютно свідомо, тут не можна говорити про те, що це був якийсь юнацький запал, абсолютно свідомо йшли боронити цінності і для наступних поколінь.
Пане Ліхові, ви сказали, не стільки варто звертати увагу на вину чиюсь, але цей момент також є. Чи завжди подвиг, і, зокрема, якщо ми про саме цей подвиг під крутами говоримо, пов'язаний має бути з чиєюсь виною, з чиєюсь недбалістю, з чиєюсь помилкою? Так воно тягнеться в історії. З цього хоча б урок якийсь ми можемо взяти?
Ну, є така пануюча точка зору, що героїзм завжди є наслідком чиєїсь недбалості, чиєїсь зради навіть, скажімо, чи непрофесіоналізму. Я думаю, що це, очевидно, не той випадок. Мабуть, легко судити отут з теплої студії через 79 років після того, як відбувалися ці події. Для мене це, до речі, ще дуже є особистісним, оскільки мій дід мене вчив, а він служив в авіації Симона Петлюри. Він нарікав, до речі, нарікав про те, що керівники тогочасної України розпустили українське військо.
Ну от я про це, власне,
про це треба сьогодні нам пам'ятати. Як недавній ще зовсім член українського уряду, хоча до моєї компетенції не належить питання безпосередньо обороноздатності держави, але завжди переймався і сьогодні переймаюся тим питаннями, що українська армія повинна бути належно підготовлена, укомплектована, оснащена, озброєна, але більше того, що українське суспільство має завжди бути готовим захистити самих себе.
Дякую, пане Ліхові. Пане Сольстюк, а це для вас теж важливий урок, те, от про що ми зараз говорили, чи це все-таки другорядно порівняно з тією ефірністю?
Я вважаю, що все має бути поділене, як хтось казав, мухи окремо, а котлети окремо. І історики, і особливо військові історики, повинні аналізувати причини військові. Політики повинні аналізувати, якою мірою український уряд був готовий до агресії, і якою мірою він вірив, що ця агресія неможлива. О, це окремі питання. А ті, які хочуть захищати свій дім і свій край, це окреме питання. І в історії завжди це розглядається. Ми святкуємо не події, ми святкуємо тих людей.
Дякую. І я хочу перейти до зв'язку певного покоління, зв'язку тодішніх подій, тодішньої героїки з днем сьогоднішнім. Сьогодні зранку теж на Аскольдовій могилі, що в Києві, до Христа встановлено на місці перепоховання юнаків, що полягли під Крутами, покладали квіти на їхню честь. Урядовці за деякими поодинокими винятками фактично проігнорували цей день пам'яті, але, власне, детальніше про це розповість кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин, яка теж побувала сьогодні поблизу Аскольдової могили. Ось її репортаж.
Вони – громадяни Незалежної України. Їм по 15. Сьогодні вони, учні Київського військового ліцею імені Івана Богуна, вшановують пам'ять своїх однолітків. Тих, хто цього дня, майже 9 десятиліть тому, загинув за незалежність України. Однак про те, що ж сталося тоді, 29 січня 1918-го під Крутами, і чому потрібно йти до Аскольдової могили сьогодні, ліцеїсти знають напрочуд мало.
Ми йдемо на мероприятие, посвящене битві під Крутами. Це коли молоді юнаки захищали, неізвісно що захищали.
Неізвісно що?
Так.
Да. І захищали, 400 чоловік. 400 да. Дітей.
Видана подія, можна сказати, ну, якби і дуже гірка подія в українській історії, але і бойовники виявили свою мужність відстоювати. Даже не знаю, як це, я не пам'ятаю.
Через дорогу від ліцеїстів під стінами заводу «Арсенал» вшановують пам'ять загиблих і прибічники комуністичної партії. Щоправда, їхніми героями є ті, хто того ж таки січня 1918-го першими підняли прапор збройного повстання за встановлення в Києві радянської влади.
Що тут сталося? Людей, тисячу чоловік приїхала, та п'яна гвардія, говориться, порубила, поколола, говориться, безжалосно, дітей, стариков, говориться, хто участвував, за праве діло. Моїх робочих колег, говориться, саме зарубили, а тих молодих, говориться, саме, соплячню, говориться, чествують, говориться, саме. Як це перевернули з голови цінності, моральні цінності. Ми зараз на государственному рівні не хочемо, а відмічаємо цих, які, мені жалко, тих молодих хлопців, але їх кинули безжалосно, от це ж, які зараз і верховодять тим самим.
Однак вшановує пам'ять загиблих під Крутами нинішня влада не так, як належить. Вважають ті, хто вже кілька годин стоїть біля потрісканого дерев'яного хреста. Це єдиний своєрідний пам'ятник на місці перепоховання героїв Крут. Жодної меморіальної дошки з історичною довідкою тут немає.
Що це ставити? Це Україна. Вони все не можуть собі поставити котеджі і все, і мільярди. А це хлопці, які боролися за Україну, їм давно треба золотий пам'ятник поставити, а їм нічого не можуть поставити.
Тоді й не дивно, чому так мало знають про Крути сьогоднішні ліцеїсти. Однак повторити подвиг героїв Крут сьогодні вони, запевняють, готові.
Я думаю, так. Нас якби виховують для цього, для цієї справи.
Це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода Лесі Штогрин. У мене тут записані слова президента Віктора Ющенка. Наш обов'язок – повернути з забуття імена героїв, що залишаються досі невідомими, донести до свідомості кожного українця велич подвигу героїв. Віктор Ющенко. І реалії цього репортажу. Як, на вашу думку, все це поєднується? І взагалі, яким чином повернути те, про що говорить президент, імена героїв із забуття? І як зробити, щоб це не стало додатковим ще одним роз'єднувальним моментом в Україні? Це сьогодні гострі реалії. І ми чули це теж, пане Сурстюк.
Знаєте, я нещодавно опублікував в газеті «Наша віра» статтю професора з Хмельницького під назвою «Уражений логос». І він пояснює, чому багато нещастя, багато непорозумінь і деградація, через те, що слово втратило сенс. Слово втратило свій правдивий сенс. Слово стало зброєю для словоблудів, для людей малокомпетентних, неосвічених, які висловлюють свої каламутні почуття з приводу будь-якої події і завжди готові це робити. Ми великою мірою бачили, чули тільки що цю некомпетентність. Для большевика завжди було дуже важливо, скільки ти їх уложив. Та то не важно, скільки ти вбив. Та то зовсім не важно. Важливо, ким ти був і якою мірою ти виконав свій обов'язок. І якою мірою це було добровільно, і якою мірою це може бути прикладом для інших, які дивляться на тебе як на зразок чесноти. Це є важливо для історії.
Дякую, пане Ліховий. А як на вашу думку, герої Крут мають сьогодні спадкоємців за духом, за чином, можна сказати, в нинішній Україні?
Так, власне. І я знаю багато тих, я бачив цих людей не тільки в часи чи в дні пам'яті, скажімо, минулого року в цей день в полі під Крутами, де відкривався спочатку тимчасовий меморіал, а влітку цього року, минулого року, уже постійний меморіал героям Крут. Я зустрічався із такий Георгій Фастовець, мій земляк, який був заслужений на 10 років за антирадянську діяльність. І він в свої молоді роки, в кінці 30-х років, вважав себе одним із спадкоємців цих хлопців, які відстоювали українську державу.
А серед молоді сьогоднішній?
Серед молоді також. Ви знаєте, я знову ж, це дуже, перепрошую, це дуже особистісно очевидно, але я скажу, минулого року в цей день стояв своїм дорослим сином, якому 21 рік на той час було, в цьому холодному полі, великий мороз під Крутами. Я бачив, що він приїхав сюди за потребою своєї душі. Він хотів зрозуміти, не через слова, які дійсно, пане Євген, прави, сьогодні втратили свій первинний смисл, а хотів сам зрозуміти, що тоді відбувалося, які цінності є вічними, а які є облудними і навіяними нам. От ми говоримо, ці хлопці сьогодні, що давали інтерв'ю, не зовсім розуміють, що тоді відбувалося. Це не дивно, бо я пам'ятаю, коли мій син школяр, десь в середині 90-х, я прийшов в школу і бачу, висить такий лозунг «Наша родина СССР», а поряд тризуб і гімн «Чи не вмерла Україна». Я запитую вчительку, не калічте дітей, бо її позиція мені зрозуміла, для неї родина СССР. А по чину по-своєму вона повинна сповідувати ті цінності, які вимагає,
до речі,
шкільна програма.
Пане Ліховий, я хочу додати, що сьогодні, за словами міністра оборони, який якраз, міністра освіти, який якраз був один, здається, єдиний з уряду на цьому вшануванні, мали відбутися уроки пам'яті героїв Крут в усіх школах. Проте наші колеги розпитували своїх дітей, і принаймні багатьох такого не було. Я хочу спробувати запропонувати вам уявлення киян про те, чи готові на героїчні вчинки сучасні українці. І деякі з них сьогодні розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Та ж оранжева революція. Студенти виходили, боролись за своє право. Удачно воно було або не дуже, але все одно боролись. В залежності від цілі, потрібно знати, що захищати.
Так, мабуть, так. Я вірю в це. Люди, які розуміються, я думаю, так буде. Може бути. Все може бути. Тим більше таке, що у нас на Україні створена ситуація, що все може бути.
Ні, не тому, що не від кого, а тому, що не вся молодь хороша.
Смотря від кого, я думаю. Ну, сумніваюся. Нема агресора? Ні, я вже пожилий чоловік.
Я вважаю, що стала, так як вийшов за Ющенка Майдан, то, в принципі, могла встати.
Чесно? Не знаю. Мабуть, не у всіх такий характер, щоб встати, але я б, наприклад, точно б стала.
Я також. Захищати рідне місто і рідну країну.
Це дуже складно сказати, як би, від багатьох факторів залежить. Воно, як би, або случиться, або ні. Це складно передугадати.
Патріот рідної країни, і я не вважаю, що потрібно їхати за кордон, чи ще щось на зразок цього. І взагалі треба боротися за права рідних.
Так, звісно, я думаю, так стали. Це ж все-таки наша рідна батьківщина.
Цікаво, що у більшості опитаних нашою колегою прозвучали такі якісь зв'язки і поняття героїзму з подіями Помаранчевої революції. І я хочу нагадати, що на початку програми ми почали з уривку пісні Марії Бурмаки, і зараз сама Марія з нами на зв'язку. Вітаю, Марія.
Добрий вечір.
Я хочу поставити, власне, таке саме запитання щодо того, чи в сьогоднішній Україні є і наскільки він сильний дух тих юнаків, які поклали своє життя під Крутами. Як би коротко ти могла відповісти?
Ви знаєте, я кожен рік згадую, власне, і думаю про ці події. І так, щоб коротко сказати, взагалі-то моя думка цього приводу така. Всі ті хлопці, які загинули, захищаючи свою батьківщину, вони були молоді. І це притаманне для молодих, вихованих, розумних дітей, а це насправді вже були діти, якщо так дивитися, багато молодше навіть за мене, то це нормально, любити свою батьківщину, це правильно, мати її в серці, це правильно хотіти її захистити. Але от дивлячись на ці події, я вже зараз розумію, що героїзм і патріотизм дорослих людей – це, по-перше, виховувати своїх дітей в дусі патріотизму, пояснювати їм, що таке для них своя батьківщина, і що якщо буде потреба, треба її захистити. Але головніше навіть не це – не допустити того, аби діти вмирали за батьківщину. Ви розумієте? Тому що говорити про героїзм можна просто, а можна маючи, наприклад, в мене є дитина моя. І я, як доросла людина, вважаю, що справжній патріотизм, і, можливо, не нарваний якийсь героїзм, а героїзм повинен бути в кожному кроці, в вихованні патріотизму, тому що ще патріотизм – це не допустити, щоб 18-річні діти в кількості 300 людей йшли проти такого війська на вірну смерть. От
дякую.
Я зараз говорю, як мама.
Дякую. Це Марія Бурмака, як мама і як громадянка, як патріотка. Панове, настає час підбивати підсумки нашої бесіди. Я хочу спитати вас для цього підбиття підсумків, чим для вас є героїзм в сьогоднішній Україні? Власне, до цього якраз Марія Бурмака до цієї теми нас підвела і дуже цікавим поворотом щоденного певного героїзму. Це дуже важливий аспект. Як би ви прокоментували це, сьогоднішній героїзм в Україні? Що це таке, пане Сверстюк?
Я думаю, що всі більш чи менш точно, але висловлювали ту істину, яка є елементарною. Всі визнавали, що треба захищати рідне місто, рідний край, свій дім. Всі визнавали, що треба бути готовим до цього. І я думаю, що тут можна було б виділити два моменти. З одного боку, естафету в поколіннях. На Крутах виховувалися ціле покоління. Я дуже сумніваюся, чи ми в своїх лагерях і тюрмах мали би таку підтримку від українців усього світу, якби не те, що вони виховані на Крутах. Я дуже сумніваюся. Кожен з них був би споживачем, а ми мали жертовних людей.
Дякую. Пане Ліховий, як на вашу думку, цей вогник не згасає? І що треба робити, щоб він не згасав? Все-таки найперше для українців сьогодні. І що є героїзм, знову ж таки?
Ну, героїзм притаманний українцям. І, правда, він набуває з часом інших форм прояву. В воєнних умовах це один, в мирних інший. Але насправді українське суспільство знаходиться постійно в стані боротьби за збереження нації, за відстоювання цінностей людських. І дійсно, ми говоримо про помаранчеву революцію, я не хотів би зараз політизувати, але це справді був масовий героїзм, коли люди сказали ні лжі, ні плазуванню перед владою. Ми відстоюємо свою гідність, це також героїзм, сказати собі один раз, я буду жити не за двійним, тройним стандартом, а, власне, так, як моє сумління мені підказує.
Так от, знову ми повертаємося до цієї теми, що одноразового вияву виявляється недостатньо?
Ні, абсолютно. Якісь все життя, ви знаєте, я щойно сюди приїхав із презентації нового фільму за твором Івана Франка «Страшний суд». От життя Івана Франка – це було героїзмом. Це було суцільним героїзмом. Він відстоював свої високі цінності. Життя Лесі Українки, Тараса Шевченка, власне, Євгена Сверсюка, тут присутнього також, і багатьох неприсутніх сьогодні, чи в нашому фізичному житті, чи в цій студії. Але це також прояви героїзму.
Що ж, дякую. На жаль, час добігає кінця. Сьогодні тему «Героїзм вчора» і сьогодні обговорювали письменник та філософ Євген Сверстюк та екс-міністр культури Ігор Ліховий. Вів передачу і підготував її Кирило Булкін. Ви можете прочитати розшифровку цієї та інших бесід «Вечірньої свободи» на нашому сайті radiosvoboda.ua. Дякую, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.